слухаєте подкаст Радіо Свобода.
Добрий день, гэта канал Свабода Прэміум, тут Ганна Соус. Народнае антыкрызіснае кіраванне прадставіла канцэпцыю рэабілітацыі ахвяр палітычных рэпрэсій у Беларусі. Сёння мой суразмоўца, адзін з аўтараў канцэпцыі Артём Праскаловіч, у мінулым супрацоўнік адміністрацыі прэзідэнта, а цяпер сябра каманды Паўла Латушкі. Добрый дзень.
Добрый дзень.
У канцэпцыі гаворыцца, я працытую цяпер, пра рэабілітацыю ахвяраў палітычных рэпрэсій, якія ажыццяўляюцца дыктатурай Лукашэнкі з 20 ліпеня 1994 году. Канцэпцыя прадугледжвае як вызваленне людзей, якія знаходзяцца ў турмах і следчых ізалятарах па палітычных матывах, так і дапамогу і кампенсацыі іншым пацярпелым ад незаконных дзеянняў улады. Канец цытаты. Вось за ўсе гады кіравання Александра Лукашэнкі былі памілаванні палітвязням, збольшага гэта былі памілаванні пад ціскам санкцый, былі традыцыйныя амністыі, былі адзінкавыя выпадкі з Андрэем Бандарэнка, калі асуджаныя змаглі праз суд аспрэчыць ці скараціць тэрмін. Але я не прыпамінаю ніводнага выпадку рэабілітацыі, тым больш што гэтага вельмі шмат дамагаліся і гэтага патрабавалі палітвязні. Ну і з часоў Хрышчова такога ніколі не было ў Беларусі. Вот такая была мая першая рэакцыя на эту канцэпцыю. На які сусветны досвід вы абапіраліся пры стварэнні гэтай канцэпцыі?
К сожалению, за международным опытом далеко ходить не пришлось. Еще свежи в памяти реабилитация жертв сталинских и коммунистических репрессий, которые происходили в Советском Союзе, точнее, после его развала в постсоветских странах. И, наверное, в Республике Беларусь эта работа была проведена недостаточно хорошо, что позволило установиться, по сути, такому же режиму, только изменившему свои формы, в связи с чем сейчас приходится думать о реабилитации жертв новых политических репрессий.
Угу. А, скажите, калі ласка, ну, сапраўды колькасць палітычных зняволеных у Беларусі, першы быў у 95-м годзе, гэта быў паэт Славаміра Дамовіч, потым гэта былі сотні чалавек, ну, цяпер на тысячы ідзе разлік. Уяўляеце вы, з якой лічбы пацярпелых давядзецца мець справу, бо ну, гэта сапраўды велізарныя лічбы.
Да, за все годы это действительно может быть огромное число лиц, но мы понимаем, что многие из них предпочтут забыть какие-то события и не обращаться за реабилитацией, за принятием этого юридически значимого действия, потому что все это сложно людям очень переживать. Конечно, последний год – это всплеск. Сейчас речь идет более о 35 тысячах так или иначе подвергнутых только административным мерам воздействия. Если говорить о студентах, об уволенных людях, о пострадавших от пыток, избиений, которым не применялись какие-то меры административного или уголовного наказания, то, наверное, можно говорить о нескольких сотнях тысяч людей за все годы.
Некалькі сотен тысяч чалавек, гэта велізарныя лічбы і велізарны памер працы. Каб ацаніць, ну, справу, в любым выпадку справу трэба разгледзець, перш чым пачаць рэабілітацыю, так? А якім чынам, які механізм працы з гэтым будзе?
Мы предполагаем, что будет создана национальная комиссия по вопросам реабилитации жертв политических репрессий. В любом случае потребуется некий внесудебный орган, потому что вопросы будут лежать не только в плоскости судебного пересмотра дел. Решения принимались также органами правоохранительными, например, какими-то другими органами, которые наделены административными полномочиями. Опять же, увольнение, отчисление, какие-то вопросы будут вне компетенции суда, организационные, вопросы оказания помощи, вопросы перенаправления документации и так далее. Действительно, это работа не одного дня и, может быть, не одного года, но надо понимать, что за эту работу надо взяться и обязательно ее четко, качественно сделать от начала до конца, чтобы каждый пострадавший был реабилитирован, признан жертвой политических репрессий. Память о таких людях не должна быть забыта, эта информация должна доведена быть до всего белорусского народа и мирового сообщества. В первую очередь, для того, чтобы восстановить права людей, вернуть им утраченное по возможности, и еще раз повторюсь, чтобы раз и навсегда поставить точку на возможности репрессий на территории нашей страны.
Ёсць такая доўгая спрэчка не толькі ў Беларусі пра тое, каго прызнаваць палітвязням, там мае значэнне меркаванне міжнароднай амністыі, так, ёсць меркаванне беларускіх праўабаронцаў і, ну, натуральна, што пацярпелых з палітычных прычынаў нашмат болей, чым прызнаных палітвязнямі. Ці гэтая спрэчка тут будзе адыгрываць ролю, які будзе падыход у гэтым выпадку, якія крытэрыі для рэабілітацыі?
Ну, Народное антикризисное управление подготовит некий базисный пакет проектов документов, которые могут быть взяты за основу в Новой Беларуси уже для законодательного закрепления подходов, как критерием политических репрессий, лиц, непосредственно подвергнутых политическим репрессиям и пострадавших. Например, это родственники погибших лиц, которые уже не могут отстаивать свои права. То эти родственники смогут заявить о необходимости признания жертвы политических репрессий. Что касается политических заключенных, это, скажем так, группа лиц, которые уже на поверхности, с которыми подробно работают каждый день. Это те, кто подвергается самым тяжелым репрессиям, которые в настоящий момент находятся в местах лишения свободы или под арестом. Для них предусматривается незамедлительное, насколько это возможно, освобождение в первые же мгновения установления легитимной власти в Республике Беларусь. По поводу остальных будут выработаны подробнейшие критерии, это во-первых, а во-вторых, каждое все-таки дело будет рассматриваться в индивидуальном порядке, потому что где-то, возможно, утрачены какие-то свидетельства и доказательства. Но благодаря современным технологиям, благодаря тому, что множество инициатив собирает эти сведения на сегодняшний день, полагаю, что не возникнет сложностей во установлении взаимосвязей, взаимных каких-то фактов, и медленно, постепенно, но истина будет установлена по каждому человеку, по каждому делу.
Вы сказали, что опираетесь на тыя законодаўчыя акты, на тыя законы, якія ёсць у справе рэабілітацыі, ну, магчыма, яны будуць неяк змененыя. Ну, я вот такі прыклад з савецкіх часоў згадаю, паэт Сергей Граховскі, вязень сталінскіх лагераў, згадваў, што за атрыманыя за гады зняволення кампенсацыі ён змог купіць тэлевізар. Ну, у канцэпцыі ідзе размова пра кампенсацыі. Якія могуць быць памеры гэтых кампенсацый? Ну, покупка тэлевізара, канешне, гэта, ну, напэўна, калі гэта ідзе пра годы турмы, неадпаведная кампенсацыя, так? Вот якая тут будзе працэдура?
Ну, концепция, опять же, это только основной вектор некий, основные рамки, на которые можно опираться, которые, я думаю, ни у кого не вызывают отторжение в том плане, что репрессии есть, есть определенный перечень действий, которые власть совершает в отношении людей, и эти люди должны быть восстановлены в правах. Им должно быть возвращено незаконно изъятое, отобранное, по возможности выплачена компенсация, и для этого в концепции сделана оговорка, что некий расчет этой компенсации, несомненно, возможен только после предварительной оценки. И тех лиц, которые заявят о своем желании получить статус жертвы политической репрессии, не каждый из них, опять же, заявит о необходимости компенсации, кому-то будет достаточно просто признания того факта, что он пострадал. Поэтому это вопрос, несомненно, предварительной оценки после сбора информации об объеме политических репрессированных и их требованиях.
Ну, натуральна, што ўсё гэта пачне працаваць, калі будзе новая Беларусь, калі будзе дэмакратыя, калі прыйдуць перамены, і кампенсацыя это грошы, так? Тут ёсць, мне падаецца, важнае пытанне, ці гэта будуць грошы падаткаплатнікаў, так, усіх людзей, якія плацяць гэтыя грошы, ці нейкім чынам магчыма на кампенсацыю накіраваць грошы у тых людзей, якія спрычыніліся да таго, каб людзі незаконна паводле палітычных матываў селі за краты, пацярпелі, зведалі здзекі, зведалі, ну, сапраўдныя пакуты. Ёсць нейкі вот тут пункт такі?
Несомненно, в концепции тоже это предусмотрено, как минимум 4 источника финансирования. Это и бюджетные средства, и добровольные какие-то пожертвования, и помощь международных партнеров, которую они на сегодняшний день, допустим, готовят для демократической Беларуси. Да, то есть можно настаивать на том, чтобы отдельной строкой было прописано необходимость помощи жертвам политических репрессий. И, конечно же, это формирование этих средств за счет взыскания с лиц виновных как в совершении преступлений, так и иных незаконных действий в отношении репрессированных. Вот. Плюс, я думаю, что если пересмотреть, переоценить то государственное имущество, которое находится в управлении там, одного человека или круга лиц, то достаточно будет для того, чтобы нормально восстанавливать как права потерпевших, так и экономику в целом Беларуси.
Смотри, Артём, мне падаецца, што вот такая вельмі важная канцэпцыя рэабілітацыі ахвяраў палітычных рэпрэсій немагчымая без беларускага Нюрнберга, так? Без асуджэння. Вот это такія дзве рэчы, якія побач мусяць быць, праўда? Тут я разумею, што вы працавалі больш над гэтым, але наколькі гэтыя дзве справы будуць спалучаныя? Таму што ну, тое, што мае быць асуджана, это частка таго, каб людзі невінна пацярпелыя былі рэабілітаваныя.
Да, это действительно часть, но это скорее одно из оснований для признания человека жертвой политических репрессий, результаты рассмотрения уголовных дел в отношении тех, кто совершал преступление. Все-таки реабилитация в данном случае затрагивает более широкий круг лиц, и поэтому уголовные дела в отношении лиц, которые совершали политические репрессии, он уже.
Скажите, калі ласка, ну, вот эта концепция натуральная, это про справедливость, это вельми важная речь, это про справедливость и на грунте закону, что еще больше важно. Якая команда, расскажите, працавала над этой концепцией, максимально она будет поширенная в будущем?
Непосредственно над концепцией работали экономисты и юристы Народного антикризисного управления. Также мы привлекали политологов, правозащитников и юристов белорусских, которые, скажем так, давали свою экспертную оценку. Но следует понимать, что концепция – это достаточно простой, понятный документ, который не вдается в детали, и тут не нужна была глубинная проработка некая и детализация. В развитии этого документа потребуются более наполненные, более объемные, конкретные документы. Мы планируем заняться их разработкой и с привлечением самого широкого круга экспертов, как белорусских, так и зарубежных.
Скажите, а ці консультавалися вы с былыми политвязнями, як яны гэта бачаць? Многие теперь за кратами политвязня, не могут сказать своего слова, своего меркавання. Есть люди, якія шмат гадоў провели за кратами. Что яны думают?
Нет, непосредственно с политическими заключенными, которые отбывали наказание, освободились, на сегодняшний день мы не консультировались, но при подготовке концепции мы примеряли ее на себя, понимая, что многие из нас фактически являются жертвами репрессий, выдворенными из страны, отбывшими сутки, получившими административные штрафы, уволенными, отчисленными. В команде очень много людей, которые действительно под те критерии, которые предполагаются, попадают.
А можете сгадать, кому першому пришла в голову идея распрацовать эту концепцию?
По сути, это запрос белорусского общества, белорусского народа, он вытекает из требования о прекращении насилия и освобождении политических заключенных. То есть тут не нужно было далеко ходить, это лежало на поверхности. Просто как только появилась возможность подступиться к этому вопросу, осмыслить его, поскольку он является, ну, по моему мнению, первоочередным, подлежащим к решению в Новой Беларуси, то был сделан шаг, была сделана попытка обозначить какие-то рамки этой работы в будущем.
А какая ваша особистая мотивация?
Восстановить справедливость и законность.
Скажите, калі ласка, кто с ваших сябров, близких вам людей теперь за кратами? Те есть вот люди, яким вы пишете листы, сердце за кого у вас болить?
К счастью, никого непосредственно из моих близких и друзей, знакомых за решеткой нет, но во время августовских событий многие родственники и друзья прошли через этот путь, и я, в принципе, знаю Павла Северинца, все остальные люди, находящиеся за решеткой, они не создают впечатления за все те годы своей деятельности, что для них есть основания применять те пытки, те издевательства, которые применяются в отношении них. Так долго расследовать дела, которые по утверждению власти лежат на поверхности, которые всем однозначно понятны. Тут же не нужно быть даже большим специалистом в методике расследования уголовных дел. Если заявляется о том, что все однозначно и очевидно, то уголовное дело доходит до суда в течение месяца-двух, а не уже год, практически многие люди за решеткой. Можно сказать, что вся Беларусь находится за решеткой в настоящий момент. И поэтому эта концепция, это знак, посыл всем людям о том, что они не забыты. Есть понимание, что необходимо сделать после освобождения. Есть понимание, что в первую очередь надо выпустить на свободу тех, кто незаконно удерживается в застенках тюрем и СИЗО.
Дякую вялікі. Гэта быў Арцём Праскаловіч, сябра народнага антыкрызіснага кіравання, які працаваў над канцэпцыяй рэабілітацыі ахвяр палітычных рэпрэсій у Беларусі. І паводле падлікаў каманды, якая працавала над гэтай канцэпцыяй, пад рэабілітацыю могуць трапіць сотні тысяч чалавек, якія пацярпелі за часы прэзідэнцтва Александра Лукашэнкі. Дзякую вам вялікі.
Вялікі дзякуй, да сустрэчы.
Да сустрэчы, да пабачэння.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Вы слухаете Радио Свобода, с вами Виталь Цыганков, передача «Интервью тыдня». Ці есть уражение, что мы в сегодняшней Беларуси живем у некой антиутопии. Чому люди, которые живут побач с нами в одной краине, здольны пойти на зверство и катаванні інших людей? Ці был у этой системы эволюционный шлях развития? Гэта и другие питання у интервью с Виктором Мартиновичем. Может быть, первое питание, Виктор, я бы хотел у вас спытать, как справы с революцией. Я разумею гульню слова в своем питании, но я маю на вазе ваш текст, ваш роман, и его, скажем, в данной ситуации не совсем простый лёс. Что на данный момент чувать, как в огуле справы с книжкой? Ти не боитесь вы трапить в экстремистскую литературу и так далее?
Ну, поскольку книжка подается у державных книгарнях, я так разумею, что все, от кого залежал ее лёс, усвядомили, что все ж таки это мастацкий твор, где якого сбывается в Москве у нулевых годах, и что как бы мнение, что оборонять его не варто. Тем более, что история с оборонной паранойей только подбавила ее и до ее цікавності. Ось, тут тишиться ось питання, як справи. Ну, книжка читається, книжка активно презентується. Я там раз на два дні отримливаю переважно чомусь у Інстаграму, у месенджер, некі коментарі від читачів. Ось, треба сказати, що шмат кого розчаровує такий вельми пессимістичний меседж, який є у романі. Усі чекають, що буде некое подбадьорование, а по сутности, ось один из читачов назвал это Breaking Bad'ом. Ось история про то, как добрый человек перетворяется у дрянного с допомогой дотичности до некой улады. Вось, ну і апошні, што варта сказаць, мабыць, тое, што раман зараз выйшоў у Расіі, ён вольна прадаецца ў ўсіх маскоўскіх кнігарнях, ён прадаецца ў доме кнігі ў маскоўскім на рускай мове. І ягоныя поспехі ў Нямецчыне вельмі важлівы, таму што можа быць гэта самы мой паспяховы замежны пераклад, таму што мы патрапілі на тэлевізію, выйшла халера рэцэнзіі, прычым у вельмі прэстыжных выданнях, у вельмі там пачынаючы ад Франкфурта Гімайна, сканчаючы цар, які апублікаваў фрагмент. Тобо гэта відавочны поспех.
Наконт песімістычнасці я адразу учаплюся ў гэтыя вашы словы, паколькі сапраўды гэта і тое пытанне, якое я планавала вам задаць, бо ну, некалькі вашы апошнія інтэрв'ю ці выказванні в шырокім сэнсі, яны сакраз такую песімістычнасць маюць. Хаця вы, напэўна, скажаце, што гэта рэалізм, але ну, ці не ёсць у вас адчуванне, што ёсць ну, нейкае меркаванне сапраўды праўды рэальнасці, а ёсць нейкае меркаванне ну, дарэчнасці моманту, калі, можа быць, чалавеку, які памірае, не варта казаць, што ён памірае, гэта нейкія такія агульныя рэчы. І, можа быць, ваш, ну, скажам, песімізм в некаторых ацэнках палітычных, ён зашкальвае, ці гэта проста ну, ваша такая ўнутранае адчуванне, і вы не хочаце яго хаваць, не хочаце рабіць спасылку на то, што, маўляў, гэта там не паліткарэктна, ці не вельмі своечасова?
Ведаеце, коштам аптымізму, аптымізму лішняга, могуць быць асабістыя персанальныя памылкі тых людзей, якія могуць проста не ўсведамляць, дзе яны апынуліся. Так, сапраўды, таму, хто памірае, не варта казаць, што ён памірае, але яму трэба сказаць, што ён памірае, то ў тым выпадку, калі ён не разумее, што ён памірае. Вось таму, што разумееце, трэба неяк выбудоўваць астатні лёс. Веду, і калі ты ведаеш, што ты смяротна хворы, ты робіш, будуеш сваё жыццё па-іншаму, то я вельмі выдатна усведамляю, што мае інтэрв'ю могуць быць матывуючымі, таму я стараюся не плявузаць, не бразаць гэтымі словамі сваімі занадта шмат. Але ў той момант, калі я бачу, што ну, гэта было асабліва гэта было актуальна ўлетку, калі ўсе проста зварыяцелі ад нейкай вельмі кранальнай, вельмі крутой еднасці, якая ўсіх асінула. Я хацеў, я проста змушаны быў тады звярнуць увагу на тое, што гэты карнавал мае такі пахавальны крышачку, крышачку арціні, і ну, кім бы я не быў, калі б не папярэдзіў. Вось я лічу, што старшы пісьменнікаў тым папярэджвае, таму што ну, шмат рэчаў яны добра лепш бачныя чалавеку, які чытае кнігі, чым чалавеку, які чытае тэлеграм-каналы. Вось такая пазіцыя. Але ваш закід я прымаю, я сапраўды разумею, што мне што разумееце, любыя словы яны мадэлююць рэальнасць. Вось любыя твае словы ніколі не столькі і не заўсёды адлюстроўваюць яе, колькі задаюць пэўны настрой. Я ведаю, што людзі мені паважаюць, якія чытаюць, вельмі пільна слухаюць мае словы. Але разумееце, гэта не той момант, калі я магу сказаць нешта суцяшальнае. Таму што калі я скажу нешта суцяшальнае, і нехта праз гэтае суцяшэнне зробіць ну, нейкую дзею, якая скалечыць яго лёс, я буду адчуваць велізарную адказнасць. Большую адказнасць, чым тая адказнасць, якая выбягае з таго, што я нікога не падбадзёрваю зараз.
Вашы многія творы з пэўнай доляй умоўнасці можна назваць антыутопіяй. Тут не будзем спрачацца пра нейкі літаратуразнаўчы, ну, безумоўна, і ноч, і мова. І вы, напэўна, зараз, ну, я думаю, не можаце пазбегнуць такой спакусы і не гаварыць, як в той ці іншай сітуацыі вы згадваеце некаторыя вытрымкі з вашых твораў, паколькі яны адпавядаюць таму, што ёсць зараз. Ну, вот як з гэтым? Ці не здаецца вам, што мы сапраўды паглыбляемся зараз, мы в сэнсе Беларусь у нейкую антыутопію, і людзі там гадаюць, ці гэта Орвел, ці гэта там, не ведаю, Брэдбері, ці гэта Марціновіч.
Мова была напісана як папярэджанне. Ён быў напісаны дзеля таго, каб та будучыня, якая ў ім намалявана, ніколі не збылася. Тое, што мы бачым зараз, тое, што адбываецца з, ну, напрыклад, з курсамі беларускімі, з беларускамоўнымі імпрэзамі, наогул з любой, з любой ідэі, якая мае ў сваім сэрцы герб беларускасці, гэта не гэта ажыццяўленне сцэнараў, якія напісаны ў мове. І так Кітай вельмі шмат стаў, і ролі Кітая вельмі вялікая. Чайна таўна пакуль у Менску няма, але ён будзе, калі ўсё будзе разгортвацца так. Што я адчуваю зараз па шчырасці? Это то, что краина, сердце этой краины перестало биться. Краина, та краина, которую мы ведали, та краина, которую мы любили, померла. Мы зараз находимся в стане лимба, в стане чистца. И вот мы можем, может быть, некое иншее житё, некое перерождение, але повторюсь, та краина, которую мы ведали, больше не існуе. И мы можем с этого чистца пойти у пекла, и все до этого идея. А может быть, мы нек вырулим у рай. Вот, але что, что видовочно, вся эта импреза, вся эта культура, весь тот театр, вся эта музыка, якая, ну, я человек культурницкий, я живу культурой, так? Я, прежде всего, я живу не бы творчеством, я споживаю культуру. Так вот, все, что я любил, оно типа заборонено, типа просто немогчимо. И, конечно, я это не показываю, ни в мове, нигде еще, потому что это показание, ну, то, что отбывается зараз, оно наводдаешься за любую мою фантазию, на вот самую змочную.
Як вот, может быть, для вас, як письменник, вот я, например, коли думаю, ну, окромя неких конкретных актуальных политических подеев, коли думаю в неким больше стратегичном философском сенсе, то одна из самых великих, ну, скажем, мне, удивлений, думок, это на конт того, что можно сделать с людьми. Вот, сдавалось, в 21-е стагодие, сдавалось, какая-никая, или все-таки Европа. И вот мы убачили эти деяния, эти зверства, эти забойства, которые делают наши соотечественники. По-вашему, чаму гэта ўвогуле стала магчыма? Натуральна, што тыя, хто жывуць в палітыцы давно, разумелі, што ўсё гэта магчыма, але, напэўна, нават самыя песімістычныя людзі не ўяўлялі вот тых маштабаў зверстваў і катаванняў, якія будуць Беларусь.
Ну, на мой погляд, дзеля таго, каб такое сталася магчымам, трэба была наяўнасць адной умовы. І гэта умова, гэта ананімнасць. Вот одно то, что лучше у горячий момент, самые такие напуженные моменты, это полная анонимность. И имкнение, коли не захвати эту анонимность, то отчувание того, что как будто бы ты это робишь, как некий шубик в системе. До речи, очень трапный альбом у Вольфа, где про это есть новый альбом, я маю на увазе, где про это есть однословая песня. Анонимное зло – это самое страшное, это наверное, страшнейшая речь за банальное зло, про которое писала Ханна Аренд. Это как бы Эйхман докладно ведал, что он робит. И он ведал, и он просто думал, что он выкороняет, ну, выконывает некие загады. А вот под анонимностью зла Эйхман просто возникает. Все робит некая анонимная, никому не башная, никому не зрозумелая структура. И вот человек, який творился в структуру, и он доля на шмат больше, чем... Потому что он, власне, конечно, быть человеком. И он робится функцией.
Мне просто и саправды, что удивляет в этих функциях, что люди, ну, при инших обставинах, те же самые милицианты, я в одном из текстов узгадывал, как они поводились, например, там, у снежни 19-го года, когда был митинг на челе с Павлом Северинцем, и вельми ветливо, Павел Константинович, коли ласка, туда не ходите, коли ласка, не провоцируйте нас. Ну, то бок, коли им дадены загад быть спокойными ветрами, они могут быть спокойными метрами. Але ты ж самые люди, які, может быть, в остатнем нормальном житті, а не нормальные люди, там, с жонкой, не ведаю, с детьми, раптом перетвораются у зверов, калі им дадзены загад демонстрантов не шкадаваць, показать им, каб больше они не выходили. Як вы это патлумачыце?
Ну, менавіта, разбіце, у мене ёсць на гэтую тэму роман, які мае назву «Сезон і вырай». Там, менавіта, гэта ператварэнне людзей з людей сімейних у людей функціональних вельми видатно описано, і мені просто нема чого додати.
По-вашому, ці був можливий еволюційний шлях у гэтай системи? Просто, ну, зовсім недавно якраз в одному з текстів знов-таки прокучало меркування, що ось не могла вона по-іншому все рівно ад нас свісти, крамя як з кривёю і зверствами. Але, думаю, многие не погодяться і будуть думати, що ось поступово там могло бы быть поступово перетворение этой системы нечто больше либеральное и больше спокойное. А вы как лечите?
Разумеется, трагедия в том, что я не лечу, что система сходит зараз. То, что мы бачим, это худшее умацывание, это перетворение ткани в бетон. Ось. И как было бы, коли нічого не змінилося, ну, було б відомочно, коли б не було жнівінських подій, було б відомочно мені страшно. Ось. Але гэта ситуація законсервувалася. І більше за те, тая твань, в якої ми жили, тая, то відчування безчасов'я, таке, якби, мляве, яно б заховалося назавсёди. Тут же є ще ж таки шанец на те, що в певний момент, коли-небудь, але вельми не хутко, те люди, які були не тільки безпосередніми удельниками, але приймали удел, але не надто активно, що вони відкрутять назад, що вони дадуть назад, що буде некая нова біга. Але, повторюся, у мене немає навіть близько відчування, що система сходить, що є некі шанси на те, що що-небудь з ідеєю, які панували у жнівні, переможе. Ми бачимо, як уся весь этот девиз культурницкий, айтишный, все, что было подмогом пирамидов, просто класса целая, креативная класса людей, она просто типа вытеснута за межи краины, типа просто переведена в статус пассивности. И таким чином никаких руководиков, которые позволяли допустить, что нечто будет протягивать меняться, я не бачу. Все, кто застались у номенклатуры, яка засталася у системі, я на тільки вмацувалася і вмацувалася просто до стану бетону. Це не дає ніяких надій на те, що будуть зміни знутри і навіть зміни звонку. Чим більше тиск йде звонку, тим більше знову вмацовується ця система.
Зараз ми маємо книги, які признаються екстремістськими, кримінальні справи за картину, заборонені вистави і так само кримінальна справа. Тобок режим сприймає культуру, національні символи як свого ворога, чи це просто, ну, скажімо, вони змагаються з опонентами, і все, що з політичними опонентами зв'язано, вони так само чіпляються, чи це справді є, ну, неке таке, ну, я б сказав, шире від режиму неприйняття культури незалежної в принципі. Це просто зараз обострилося, а воно завжди було.
Ви ведаєте, є нечто принципове і нове. Раніше, справді, змагалися з біло-червоним білим стягом, як з проявою, як з маркером опозиційності. Ось були шмат які першісні маркери опозиційності, наприклад, блакитна стужка, синя стужка під час Санникова, ось гэтых виступів у 10-х годах. Мілінкевича у 2004 годі гэта був маркер. А ось біло-червоно-білий стяг і білоруська мова були другісними прикметами того, що ти ворог. Але зараз гэта принципово змінилося. То, що є зараз, гэта не боротьба з прикметами. Яны усвідомили, і, до речі, може бути вельми трапно, що культура – це основний виклик. І ось, коли мені питаються, ось як ти ставишся до того, що з'їжджають люди, саме яскраве, саме талановите, я замежу. І гэта ось хіба улади не усвідомляють, що гэта велика параза, що гэта сослабляє нашу культуру. Я завжди відказую, що ні, гэта зроблено навмисно. Яны навмисно, яны якби відчули, що культура гэта першасне виклик, що менавіта культура нейкім чынам прывяла паступова да гэтай новай сітуацыі. І вось такім чынам барацьба ідзе зараз не з прыкметамі, не з сцягамі, а з культурай як такой. Менавіта таму забараняюцца выставы, які маюць нават здалёк нейкага палітычнага афарбоўкі. То бок, вось як гэта было з выставай пра медыкаў, гэта менавіта барацьба з культурай. Ситуация с Купаловским, когда я бы с посадку сходить коллектив, а после я так разумею, навод когда кто-то и задал бы вернуться в той коллектив, а ли он не может, потому что вот он позначен как ворог. Это именно эта ситуация огульной борьбы с культурой. И, может быть, для обращения тактичных задач это вельми пленно, потому что, повторюсь, протесту более не будет. Я бы учил, все скончилось. Але краина может жить. І краіна жыве не толькі трактарамі, яна жыве менавіта культурай. Адчуванне жыцця ў краіне паходзіць з таго, што жыруе нейкая другая плыня, паклом ВВП, ВУПу і іншых штук. І вось гэта цалкам выключана, гэта проста скончыла. Магчыма, не тое, што тэатральную імпрэзу арганізаваць нефармальную, і магчыма нават кнізную прэзентацыю правесці, нават выставу мастацкую правесці. І вось гэта тое, што принципово оброзненные эти часы от часов 10-годовой давнины.
Вы слухали интервью с белорусским письменником Виктором Мартиновичем. С вами был Виталий Цыганков. Заставайтесь со свободой.
Вы слушаете подкаст «Радио Свобода».
Глядзіце і слухаеце канал «Свабода прэміум». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. Сёння пра аптымізм у цяперашняй Беларусі. Ідуць арышты, суды, разгром крамаў нацыянальнай сімволікі. За што ў гэтай рэальнасці зачапіцца аптымісту? Пра гэта мы пагаворым з госцем эфіру, пісьменнікам і палітыкам Уладзімірам Някляевым. Добры дзень, Уладзімір.
Добры дзень.
Ну, калі пра сітуацыя? У той ситуации, якая теперь есть в Беларуси, вы оптимист или пессимист?
Я от самого початку, а самый початок я лечу на моем житии от обдержения независимости Беларуси, оптимист. Потому что это осталось, я первое за все. Конечно, я разумею людей, которые живучи таким напруженні, навіть панікують. Ну, ось час іде, якби нічого такого не відбувається, так, ми не здобули кінчаткової перемоги і так далі. Час то йде, але що це за час? Відбувається два гранічно суперечливих процеси. Один процес – це розпад імперії. З історії відомо, що він довжиться стагоддзі. З історії відомо, що він ніколи не спиняється. Коли імперія починає розпадатися, то вона йде до саморозпаду. Так було з Римської імперії, з Османської, з Германської, з усіх. Так? І сустрічний процес становлення ось на гэтых руїв, на розпаді незалежних держав, нових незалежних держав. Так, і вони сутыкаюцца і высякаюць іскры. Вось мы жывем на гэтым сутыкненні. І я, шчыра сказаць, вельмі баяўся, што гэтыя працэсы сутыкнуцца так, што праліецца морак. Ну, як не раз яно было ў гісторыі. І тое, што ось гэта мора не прывялося, а кроў так от прайшла па ўскрайках імперыі, ну, па Грузіі, вядома, як не. Гэта для мяне, вот гэта было для мяне вялікая нечаканасць. Я не хачу, што вось гэта не час вялікай крыві, што нешта ў людзях прынцыпова змянілася. Нешта цывілізацыя прайшла адпаведны шлях і адпаведным чынам змяніла людзей. Гэта так, гэта паглядзіце на сённяшні свет, што б мы пра яго не казалі. Вось той жа нашай эміграцыі. 100 гадоў таму Успомніться ось цю міграцію білоруську. Кому вони там потрібні були? Їх усі відкидували. Німеччина казала, яка є Білорусь, а? Що ви тут лезете? Вам допомагати? Сьогодні все наоборот. Людей прийняли, людей слухають, і людям стараються допомогти. Ну, во всякому випадку, кажуть, що ми вам допоможемо.
Ну, глядите, я не ставляюся полторать, что в 2020 году, не глядячи на, скажем так, не перемогу революции, для меня особисто уже все отбылось. Я увидел то, что вельми хотел увидеть и чего вельми боялся не увидеть. Белорусскую нацию, коллективное «мы». А вы чекали такого от белорусов в минулом году? Ти для вас это было нечекано?
Я чекал этого еще ранее. Тому у 2010 році я уліз у те, що називається президентськими виборами, у площу 2010 року. Це тільки по той причині, що я не тільки цього чекав, я хотів, щоб це сталося хоче, і як мог, старався це поскорити. Те, що сталося, я тобі абсолютно згодний, сталося насамреч революція. Перш за все, отут і отут. Революція, я не ставляюся про це казати, це не боязково, а одразу зміна влади. Це, ну, революція – це нечто коренним чином змінене. У нас коренним чином змінилося громадство. Знову ж, є люди, які кажуть, що в цих змін недостатково, а треба ніякі, ну, заходи робити більш рішуче. Максима, але пішло так, як пішло. І тепер я не бачу, ну, просто іншого шляху, можливості ніякої резкої зміни того накерунку, тої стратегії і тактики, яка склалася, як би сама по собі.
Ну, ось ви казали про те, що кров пройшла про ускраїних імперій, якраз тому, що була ніяка погроза повної русифікації Білорусі при цьому режимі. Я особисто боявся, що білоруси не прочнуться, а оказалося наоборот. Що вас радує у сьогоднішній Білорусі, у сьогоднішній білоруській країні? Які процеси? Які групи насельництва, які з'яви? От як би ви сформулювали?
Усе моє життя я чув одне і те, що ось зараз, звісно, так себе кіпсковато, от це більшевізм, совітизм, значить, тісно на все національне, але ось це я покоління, які вже состарели, замшели, по-совєтськи можуть мислити, а ось прийдуть нові покоління, і усе різко змінюється. И при моем житии пришло одно поколение новое, ничего не изменило, другое поколение новое, ничего не изменило, и третье. Але нареште это сталось. Да? Процесс трансформации громадства, измены поколению набыл видовочные рысы. И это новое поколение не просто диссидентство гуляло, а вышло в жнивень 2020 года на площадь, как про себе заявить. Это, снова же, шмат для кого было нечакано, але я не решу, что это такая нечаканка, что взял в рот и стой и дивися. Это рихтовалось попередниками, рихтовалось не только политично, але и не столько политично, скажем, за советским часом, сколько у культуры вельми истотная речь для развития белорусского громадства, белорусской национальной культуры. Власно кажучи, и Беларусь возникла с культуры, ну, а конкретно с литературы. Литераторы были генераторами идей Беларуси как незалежной страны и ее исторического основания. И Короткевич, и Быков, и Адамович, и я уже не кажу там про Глушевича, Купалу, и Богдановича, и Колоса. Вось яны рыхтавалі тое, што про что самі марили кожен з них від самого початку знову, і що нарешті відбулося. І ці зміни революційні, вони вже не підлягають перегляду, і цей процес вже неможливо повернути назад. І я бачу, що у цьому переконані ті люди, які ось під червоно-білими стягами, під транспарантами «Живі Білорусі», виходять сьогодні на вулицю, на площі, як домагшися врешті-решт перемоги.
Як ви оцінюєте сьогоднішню білоруську молодь?
Як би я сказав, що це переважно і вона була основним дійником революції. І вона на сьогоднішній день показує приклад того, як триматися, як стояти, як не озираючись і йти наперед. Ось, коли казати про оптимізм і песимізм, то дивна річ відбувається. Люди, які на волі, яких там ні разу каталашку не посадили, там на Хрещини не завели, там інше більш утульне місце, от вони якби у паніці не ведають, що робити. А люди, які от узняволені, яких посадили за те, що вони устали на змагання, не виявляючи ніяких сумнівів у тим, що уже перемога відбулася. Ну, ось для дітей я не буду голословити. Ось у мене листи. Сверинець, Закратов, Статкевич, ну і так далі, і так далі. Ну, і ось молодь конкретно, це лист від Катерини Андреєвої, журналіст, яка сьогодні у Жодіна, але я вже рихтуюсь перевести. Перевести сюди в Мінськ і буде надійшов. Що я напишу? Шановний Данило Прокопович, невзабаві ми з вами зустрінемося і вип'ємо шампанське за Білорусь, яка живе. Ось що пише. З турми, за кратом, та сама молодь, у якої нема тих сумнівів, які є як у старішого покоління. Бачите, яка тут іще реч. Старейшее поколение со своим досвідом, яким оно похваляється, вот ми все ведаємо, ми все прожили, а ви тут нічого не жили і не ведаєте, забувається про те, що їх досвід у переважної більшості відмовний. От чоловік не запашує, чому ж ось цей оптимізм, з якого ми почали розмову, а на запашується як досвід порази там, от, неудачі, от це саме. У молоді цього нема. За спиною є страху нема. Скажемо, ось ці молоді люди, вони навіть страху 10-го року, площі криві 10-го року, не пам'ятають просто фізично, не пам'ятають, тому вони виходили абсолютно без ніякого страху. І, до речі, ось ця безстрашна сыграло вельми істотную роль, і оно могло привести до перемоги ще в самому початку, там навіть 9 жнівня, капутую ніч не сійшли протестовці під раніцю, то вже чоловіки були ущент стомлені. Я бачив, що вже подогнали на просто без нічого, без зброї, навіть без дубинок. Не було вже сродків режиму, подогнали от білі кавнери, що називається, людей у формі, але які сидять там за письмовими столами, оформляють ніякі папери, які не займаються оперативною справою. Так що, ну, але це що ж, видать, вищі сили вирішили провести нас більш довгим шляхом до перемоги.
Ось, до речі, то, що ви сказали, прогучала думка, що культура створила білоруську націю, білоруська культура. Абсолютно істина, правда, я з вами згодний. Але цікаво, що цього багато не розуміють. У розвагах про форму білоруської нації багато кажуть, нація громадянська, нація політична. Ось, добре не розуміючи, не ведаючи історії і шляху, які пройшли білоруси у 19-20 столітті, бо справді, це культурна нація найперше, бо яе стварыла культура. І от цяпер я бачу, што якраз гэтае разуменне пачынае перамагаць. Вы згодныя?
Безумоўна. Ну, за жыццём старэйшых пакаленняў культура, тая, якая называлася савецкай, яна не была нацыянальнай, была беларускай. І это такі сурагат культуры. І па сутнасці, ну я формулювалася советская национальная по форме, советская по змесце, да? И вот забивались мозги вот с местом целком советским. А советское все было, прежде всего, российское, московское, и оно было как бы першинством, так? А еще остальное, там, белорусское, украинское, литовское, грузинское, другое. И всех стягивали, я сам, ну, тот час подался в Москву, так, бо там, как бы осяродок соправдной культуры, а уже полстрайка. Ешка нема. Так вот, это все мифы, миты про, значит, московскую имперскую культуру, якая узникла там, не в Москве, и расповсюдилась полстрайка. Послушайте, культура ішла з Европы, и она ішла с заходу на восход. І перш чым прийсці в Московію, вона повинна була прийсти про що? Ну, про теперішню Білорусь, про тогочасне Велике князство Литовське. І йдучи на усход заходу, вона підхоплювала це плинь, усього, що тут можна було підхопити. Так? Там, значить, ну, скажем, також Полоцька, який був першим наставником, цивілізованим заходнім наставником тих же царських дітей, який створив, до речі, професійну російську літературу. Це Полоцький створив, приїхавши в Москву. Так що це все просто імперські міти. А культура, наша національна культура, наша, вона має більш значно глибокі корені, ніж культура, яка тут знаходиться далі на сході.
Два тижні тому у інтерв'ю Віталію Циганкову ви сказали, що перспектива нашої перемоги відавочна, це цитата. 100 років тому поміж першою і другою російськими революціями пройшло 10 років. Але другую революцию приспешила неудалая для России Первая сусветная война. Вам не сдается, что Россия может еще долго подтримливать режим Лукашенко? И 10, и 15 годов, может и более?
Когда я сказал распад империи, я имел как раз первые процессы, которые на сегодняшний день отбываются в России. А зрухи видовочны. Я не хочу заявлять, что Россия уже готова до кардинальных изменов, все-таки там путчизм, ну, как идеология имперская. Так? Крым наш, Беларусь наша, Украина наша на сегодняшний день вельми моцны. И про это свершить хоть бы то, что отбывается вот на сегодняшних протестах. Ну, конечно, там как бы люди выходят с белорусских, конечно, недостатково резко изменить ситуацию. Тому они снова начинают говорить про интеграцию. Вот Медведев недавно знал, да, гульной валюты и так далее. Ну, а это и ранее казалось, все залежит от воли белорусского народа, нации нашей. Нема большей силы, и чем народная, и на сегодняшний день эта сила видовочно скирована у бок незалежности, у бок демократы, у бок руху до европейской цивилизации, а не наоборот. И эту силу немощимо перемажчить. Ну, не самое, то самое, что воевать с символом.
Еще вы недавно выказывали думку, что в выпадку нового массового выступления белорусов, такого как 16 жнивня, стрелянины сбоку Министерства внутренних справ не будет, и на вашу думку армия так само не будет вмешиваться. А откуда у вас такое переконание?
Официальная пропаганда І сам Лукашенко подає сьогоднішню ситуацію так, що за його там, як ти сказав, 6 мільйонів, і за його цілком чоловіки, ну, включно з армією. Насамреч, воно зовсім не так. Я, ну, не так глибоко, як мені хотілося, але ситуацію в силових структурах ведаю, і найперш у армії. Найперш в армії. Бо за час життя видиш шмат вельми сябров, дякую Богу, з'явилися у сябров, зараз діти, внуки, вельми шмат кого військовці. Ну, причому офіцери там і при погонах, при призваннях, при командних посадах. Так ось я такі моніторинг проводив після того, що сталося 9-16. Я поспитав, що там було, і мені сказали, що 9-го вже, про що я вже казав, було настільки ослаблено з цього звіно силового, що вони готові були просто сісти. І 16-го вони навіть зійшли. Вони, коли побачили ось цю народну силу, ну, яка рушилася від стели до центру міста, вони просто зійшли. Треба розуміти, що сьогоднішня армія, не тільки білоруська, а люба інша, українська, там, грузинська, новоруська, це не совєтська армія. Це не совєтська армія, де хлопчиків забирали з однієї ідеології совєтської, які в мозгі в школах, ну, повсюди. І ніяка інша інформація, вони, опроч того, що Совєтський Союз саме передовая, саме могутная, саме демократичная, саме культурна країна, не вміє. І їм це накачували, а всю остатню всі вороги, і совєтська армія насамреч виховувалася у тим духу, що стріляє во всі боки, ну, повсюль не люди, вороги, і нема проблеми, коли ти там назбиваєш сотні тисячі. На сьогоднішні хлопці це не совки, значить, у них є голови, а не тільки шарки. І вони бачать, вони в інтернеті, вони їздять. Один тягник Москва-Вільня зробив для демократизації Білорусі стільки, що дай Бог було зробити на русській позиції. Так що там зовсім інші люди. І коли сьогодні з цим людям, які усвідомляють коштовності цивілізації європейської, світової, які усвідомляють что он правы человека, все остальное, и змусить их стрелять за диктатуру, за то, как во владе застався ну, той человек, которого они повинны бронять, настолько тяжко, что невероятно. И, безумовно, есть только некая частка людей, ну, там, як Лукашенко про оппозицію каже отморожених, але це абсолютно недостатковая частка для того, щоб створити серйозну небезпеку великої крові. Я в этом переконаний. Коли ми вийдем, там, чи это 25-го буде на день волі, чи в інший день, там, коли ісход буде, ну, це треба просто продумати всю логістику. Мінск, різний город. Нельга не придумати логістику, як собрати всіх людей різними шляхами в одне місце. І коли вийде хоч би стільки людей, скільки вийшло 16 жнівня, ніякої стріляни з боку силовиків не буде. Не будуть білоруси стріляти, білоруси є переконані.
Дякую, Володимир.
І дякую тобі, і дякую тим, хто слухав. Апошній місяць зими, весна наперед, перемога наша, про яку усі ми кажемо, що вона обов'язково буде, збудеться, будемо оптимістами.
На совісті з Мєнську був білоруський письменник і політик Володимир Некляєв. Зім ми говорили про оптимізм у сьогоднішній Білорусі. Підписуйтеся на наш канал.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочете ведать, что отбывается? Апошние новины. Живые трансляции, видео, фото. Поставьте на мобильный телефон нашу аппликацию.
Незаконные требования организаторов.